ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema er konspirationsteori. Professor ved Aarhus Universitet, Kasper Libert Rasmussen, har for et par år siden udgivet en artikel Forunderlige og foruroligende sammensværgelser. Et kritisk blik på konspirationsteori. Jeg er Kasper Libert Rasmussen i telefonen, og jeg siger velkommen. Kasper, hvad er konspirationsteori?
Altså, meget kort så er en konspirationsteori en teori, der påstår, at en begivenhed på en eller anden måde er et resultat af en konspiration, der har foregået mellem nogle forskellige aktører. Og man kan sige, som sådan er der jo ikke noget i vejen med konspirationsteorier. Altså, der foregår faktisk konspirationer. Men det, man så kan sige, det er, at når folk taler om konspirationsteorier, så har de oftest nogle ganske ekstreme varianter af konspirationsteorier i tankerne. Så det kan være konspirationsteorier, der inddrager eller antager eksistensen af rumvæsener for eksempel, eller baserer sig på et meget tyndt grundlag, eller er meget vanskelig og har et meget lidt villig til at acceptere forskellige former for kritik. Så derfor har konspirationsteorier generelt et dårligt navn, når man tænker på konspirationsteorier.
Du har også prøvet at finde ud af, om en argumentation i en konspirationsteori er bygget anderledes op end de teorier, du selv arbejder med samfundsvidenskabeligt. Hvad er du kommet frem til her? Er der for meget forklaring før konklusion, eller hvad?
Ja, altså, man kan sige, et problem, som kendetegner mange konspirationsteorier, det er, at de prøver at immunisere sig mod kritik. Og generelt, når man udkaster videnskabelige teorier, så er det sådan, at man gerne vil formulere teorierne på en måde, så de klart udelukker nogle forskellige forhold, og så kan man så undersøge, om de forhold faktisk er til stede eller ej. Og hvis de er til stede, så må man så tilbagevise eller forkaste teorien. Men mange af de her konspirationsteorier, de omfortolker data på en sådan måde, at stort set en hvilken som helst observation eller hvilket som helst forhold kan blive bragt til at passe ind i teorien. Så for at give et eksempel, så er der jo en konspirationsteori, der siger, at USA slet ikke har haft en mand på månen.
Ja.
Og en oplagt implikation af den, altså hvis det var sådan, så ville en oplagt implikation være, at Sovjetunionen havde været klar over, at USA ikke havde haft en mand i månen, men det hele var et fupnummer lavet i et eller andet Hollywood-studie. Og hvis de havde været klar over det, så ville de jo formentlig have offentliggjort, at der var tale om et fupnummer. Altså KGB vidste ganske meget, og Sovjetunionen kunne også overvåge rummet osv. Men det gjorde de jo faktisk ikke. Så umiddelbart så vil man sige, at det er et meget stort problem for den her teori. Og det, som nogle konspirationsteoretikere, der så er tilhængere af teorien, siger, det er, at okay, ja, det er bemærkelsesværdigt, at Sovjetunionen ikke afslørede det her fupnummer. Men det viser bare, at Sovjetunionen og USA faktisk slet ikke var i konflikt med hinanden. At der også fortæller om en sammensværgelse mellem Sovjetunionen og USA. Så den kolde krig var i virkeligheden bare et fupnummer. Så der kan man sige, at det er et eksempel på, hvordan at konspirationsteoretikere ofte omfortolker data eller observationer på en sådan måde, at de kan få alting til at passe ind i teorien. Og så er den i virkeligheden ikke falsificerbar. Det vil sige, man kan ikke teste den mod virkeligheden, og så bliver det mere til et trosspørgsmål. Så det er i hvert fald et problem ved konspirationsteorier i sådan deres almindelige varianter. Et andet problem, det er, at mange der accepterer konspirationsteoretikere, de anvender det, man kunne kalde erkendelsesteoretiske dobbeltstandarder. Det vil sige, at når vi taler deres egne yndlingskonspirationsteorier, så er de villige til at acceptere den på et meget tyndt eller spinkelt grundlag. Mens hvis vi taler konspirationsteorier, som så at sige folk ikke bryder sig om, så vil de ofte kræve meget store eller meget, meget god evidens, før de accepterer konspirationsteorien. Så hvis vi for eksempel taler politiske konspirationsteorier, så er det sådan, at folk er tilbøjelige til at acceptere konspirationsteorier, der på en eller anden måde bakker op om deres egen politiske holdning. Men hvis de bliver præsenteret for konspirationsteorier, som går imod deres egen politiske holdning, så vil de være langt mere skeptiske i forhold til at acceptere de her konspirationsteorier. Og hvis de bliver præsenteret for forslag til, hvad de skal gøre i deres private økonomi, som hviler på samme spinkle grundlag, som nogle af de her konspirationsteorier gør, så vil de forlange langt bedre evidens, før de vil følge de forslag. Så de anvender forskellige standarder, når de tager kritisk stilling til konspirationsteorier og andre teorier, alt efter om de nu bryder sig om den eller ej. Så det er i hvert fald et andet problem.
Er politikere og mediefolk, er de slemme til at bruge konspirationsteorier mod hinanden? Altså, hvorfor gik gade nu? Eller folk sådan sidder lidt undrende tilbage. Så er der allerede nogen mystik. Gik han frivillig, eller blev han smidt ud, eller hvad? Eller der er helt til noget, der kører, ikke?
Jo, altså mit indtryk er, men det her mest karakteriske indtryk, det er, at vi i Danmark ikke er specielt slemme til at udkaste konspirationsteorier. Mens man for eksempel i en amerikansk kontekst er meget glad for konspirationsteorier. Så hvis vi tager sådan en begivenhed som 9/11, så er det faktisk så er det slående, at man i USA finder, at en næsten lige så stort andel af befolkningen i USA, som andelen i mange mellemøstlige lande, mener, at 9/11 i virkeligheden ikke var noget, der blev planlagt og udført af Al-Qaida, men afspejler en eller anden konspiration, der på forskellige måder involverer den amerikanske regering. Jeg tror, hvis man tester for noget tilsvarende i Danmark, så vil man finde, at der er en langt mindre andel af befolkningen i Danmark, der tror, at 9/11 på den måde afspejler en konspiration. Men altså generelt kan man jo sige, at konspirationsteorier ofte er ganske fascinerende. Så der er altid en fascinationskraft i det her med, at den officielle beskrivelse af et eller andet begivenhedsforløb påstår slet ikke at svare til det faktiske, og det faktiske det er et eller andet dunkelt begivenhedsforløb med mystiske konspiratorer, som har planlagt det hele på forhånd. Så på den måde tror jeg altid, der vil være sådan en vis dragning mod konspirationsteorier, men af forskellige grunde tror jeg ikke, at det er så udbredt i Danmark, som vi finder det i mange andre lande.
Jeg kan huske en stor en, jeg lige netop har stødt ind i, det er, at besættelsen skulle være sådan lidt aftalespil mellem Tyskland og Danmark, og der var et Rostock-møde, og der var et Sandkrog-møde, og sådan nogle ting. Nogen skrev lidt om lige efter besættelsestiden, hvor man kan sige, at det er statsmagten, der ligesom bliver den skyldige i Danmark. Hvordan har folk forholdt sig til det?
Jeg vil tro, at for hvilken som helst vigtig begivenhed, så vil der altid opstå nogle uofficielle versioner af den her begivenhed, der har den her konspirationsteoretiske karakter. Men generelt er lige det her vel ikke en konspirationsteori, som har vundet den store genklang. Og en del af forklaringen måske er måske, at det jo i dag er forholdsvis alment anerkendt, at Danmark på mange måder samarbejder med Tyskland til forskel fra mange andre lande, der blev besat af Tyskland under 2. verdenskrig. Så i den forstand kan man sige, at afstanden mellem den her konspirationsteori og så den officielle version af historiens forløb måske ikke er så stor, som hvis den officielle version nu havde sagt, at Danmark havde modstået et hvert pres fra Nazi-Tysklands side og havde fra dag i dag været på de allierede side eller noget af den stil. Så det kunne være en forklaring på, hvorfor folk måske ikke, eller hvorfor det er en konspirationsteori, der måske ikke har vundet den store udbredelse.
Kasper, har man et eksempel på en konspirationsteori, som ligesom har vundet hævd og slået den gængse teori?
Ja, det har man vel i og med, at der faktisk er nogle konspirationsteorier, som efterfølgende har vist sig at være rigtige. Så man kunne sige, at da det første gang blev afsløret eller påstået, at det republikanske parti havde arrangeret et indbrud i demokraternes valghovedkvarter, eller i nogle af de kontorer, de havde, i forbindelse med den skandale, der fik Nixon til at gå af.
Watergate-skandalen.
Altså, så kan man jo sige, at her var jo et tilfælde, hvor alle i dag stort set accepterer, at der var tale om en konspiration, og så de her konspirationsteorier, som måske i første omgang blev betragtet som værende lidt suspekte, faktisk i dag er en del af den officielle historieskrivning. Så er der så andre konspirationsteorier, hvor folk måske ikke ligefrem accepterer den, men de accepterer, at eller folk i almindelighed accepterer, at der grundlæggende er et eller andet meget suspekt ved den officielle variant af historieskrivning. Så man kan for eksempel sige mordet på Kennedy. Der vil jeg tro, at en meget stor del af den amerikanske befolkning mener, at det kan godt være, at de ikke har lagt sig fast på en bestemt konspirationsteori, der siger, at det var Castro, der stod bag, eller at det var CIA, eller hvem det nu måtte være. Men at de generelt finder, at der er en masse huller i den officielle historieskrivning, som gør, at de er villige til i hvert fald at overveje en eller anden form for konspirationsteori.
De tror stadigvæk ikke på Lee Harvey Oswald.
Nej, eller også så tror de måske på det, han siger, men så tror de så, at han er i virkeligheden bare var en lille brik i et større spil, og det der større spil, det var så en konspiration mellem nogle forskellige magtfulde aktører, man endnu ikke rigtig har overblik over, hvem de så var.
Og vi siger tak til Kasper Libert Rasmussen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, konspirationsteorier.